Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πάνε άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο ότι τελείωσε. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Εγώ είμαι ο Γιώργος και αυτός εδώ είναι ο Δήμος. Δήμο!
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ, μετά από μια σύντομη διακοπή. Γιώργο, βλέπω μπήκες δυναμικά, μου δίνεις και εμένα ενέργεια. Γιατί είναι αργά και είναι 10 η ώρα, παιδιά. Και όταν τα επεισόδια που γράφουμε αργά συνήθως δεν πάνε καλά.
Γιατί
δεν ξέρω. Παλιά το λέγαμε αυτό, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω κιόλας.
Εγώ νομίζω καλά πάνε.
Όλα τα επεισόδια πάνε καλά.
Όλα καλά. Ναι, σωστό.
Αλλά ναι, εντάξει. Κάναμε μια μίνι διακοπή, έτσι μας έπιασε πάλι η ζωή, μας έφτασε για λίγο, τις ξεφύγαμε πάλι για λίγο, οπότε είμαστε πάλι εδώ, δυνατότεροι από ποτέ, να αποκαλύψουμε τα λόγια τα κλειδωμένα, να δούμε αν είναι ωραία κλπ. Και Γιώργο, εντάξει, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι κάναμε έναν καλό αποχαιρετισμό, γιατί έγινε το πάρτι πριν αυτή τη μικρή διακοπή.
Έγινε.
Οπότε, εντάξει, περάσαμε καλά νομίζω, μαζεύτηκε κόσμος.
Είχε λαό, έγινε και ένα το λεγόμενο ας πούμε αποσύμπελο τζέρτζελο που λέμε εδώ στην Κέρκυρα, χαμός. Είχε πολύ κόσμο, ευχαριστούμε όλους όσους ήρθανε και τα παιδιά που κάνανε μαζί μας το πάρτι φυσικά και τους φίλους μας που ήρθανε και τους καινούργιους φίλους που κάναμε εκεί δήμο, γιατί οι φίλοι είναι αυτοί που γνωρίσαμε στην πορεία ή κάπως έτσι λέει.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Ήταν πολύ ωραία να το ξανακάνουμε του χρόνου όμως, έτσι μην το παρακάνουμε. Εντάξει, κάτσε να δούμε δηλαδή. Ναι. Ναι, ήταν μια καλή φάση και μετά από αυτό έπρεπε να πέρασει και ένας μήνας περίπου, δύο εβδομάδες, τρεις πόσο είναι, για να βγάλουμε επεισοδιάκι. Αλλά όπως λέει και ο Δήμος, έχουμε και ζωές μάγκες, έχουμε και ζωές, οπότε ψιλοχαλαρά έτσι, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε δουλειές.
Ναι.
Οπότε έγινε αυτό. Απ' την άλλη, να πω ένα ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που στείλανε μήνυμα να δουν αν πεθάναμε, αν ζούμε. Αυτούς τους εκτιμώ που λέει, παιδιά τι κάνετε, είστε όλα καλά. Αυτό τον εκτιμώ. Τον άλλο που βγαίνει και λέει βγάλε επεισόδιο. Να περιμένεις. Να περιμένεις. Ναι, ήταν πολύ ωραίο στο πάρτι, παιδιά. Γνωρίσαμε και τα άλλα podcast, τα παιδιά από το Φρίκουλα, τον φίλο μας από τον Κροταλία, ο οποίος έχει τις ζωές των άλλων. Ήταν πολύ ωραία.
Από τον Κροταλία είναι και ο Ραντεβούρκος. Και εκεί τώρα μας έχουν πει κιόλας. Θα δούμε τι θα γίνει. Ίσως γίνουν κάποιες συνεργασίες, κάποιες έτσι. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Ναι. Πονηροί εμείς δεν φέραμε merch στο πάρτι. Οπότε αν κάποιος ήθελε να αγοράσει μπλουζάκι, δεν έχασε και τίποτα. Γιατί εμείς θέλουμε να το κάνουμε χειρονακτικά, δεν θέλουμε την ευκολία. Θέλουμε να πηγαίνουμε να τα στέλνουμε. Χαλάμε χρόνο να πηγαίνουμε να τα στέλνουμε. Αργήσαμε λοιπόν και έτσι θα το κάνουμε αλλιώς. Θα βγει όμως το μπλουζάκι, παιδιά.
Θα βγούμε, ναι, ναι. Έχουμε κινήσει τις διαδικασίες, παιδιά. Έχουμε μπει στο σχεδιαστήριο που λέμε μέσα. Εκεί αφήστε τα τώρα με υποβοήθηση υπολογιστική και νοητική και από καφέδες βοήθεια κλπ. Θα βγει φοβερό μπλουζάκι. Έρχεται, ετοιμάζεται.
Ποιοτικό, ελληνικό, βιοτεχνίας,
έτσι. Ναι, ναι. Θα παίξουμε καλή μπάλα και φυσικά σε όλους τους φίλους τώρα λέγαμε θα βάλουμε και αυτό, πώς το λένε ρε Γιώργο, που είναι με τις θηρίδες εκεί που πας και τα παίρνεις με κωδικούς, με μασονικά σύμβολα.
Lockbox.
Ναι.
Νομίζω το λένε. Θα τα στείλουμε έτσι, ναι.
Και σάρα, με σάρα, νεσάρα συστήματα πληρωμών.
Ναι, ναι.
Τώρα που έχει βγει και ο Τραμπ, ήρθε η ώρα να γίνουν αυτά τα πράγματα.
Θα βολέψει, Δήμα, θα βολέψει. Δεν ξέρω αν έχει έξτρα χρεώσεις τώρα μετά τους δασμούς, αλλά ελπίζω όχι.
Θα βάλουμε και τα ρήφες, πώς τα λέει, τα ρήφες, δασμούς.
Θα βάλουμε και δασμούς. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι για το πάρτι. και μπορούμε να προχωρήσουμε στις αφιερώσεις. Δήμο, έχουμε αρκετές.
Ναι. Θες να ξεκινήσω εγώ από τα email που τα έχω εδώ εύκαιρα.
Ναι, ναι, πάμε.
Έχουμε εδώ λοιπόν να πούμε πολλά ευχαριστώ στο. Τι έγινε τώρα, τα είδες, τα είχα σημειωμένα αλλά τα έχασα. Λοιπόν, στο φίλο Κώστα, να πούμε ένα ευχαριστώ. Δεν έχει αφιέρωση, αλλά λέει: παιδιά, συνεχίστε δυναμικά να γεμίζετε τα βαρετά κενά της καθημερινότητάς μας στην αγροτική επαρχία. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα, που και κάνεις μια καλή ζωή. Να είσαι καλά, εκεί είναι κούραση, παιδιά, στον ήλιο, στη δουλειά. Ο φίλος Αλεξάνδρ.
Okay.
Δεν άφησε κάποιο μήνυμα. Το έχουμε πει, χαμένη ευκαιρία, παιδιά. Μην βάζετε λεφτά και δεν αφήνετε μήνυμα. Αλλά μπορείτε και να το κάνετε, άμα θέλετε.
Ναι, δεν κρίνουμε.
Και έχουμε και επιτέλους μια αφιέρωση από το φίλο Στήλομ Ρεαλιστή. Δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό κάτι. Mm-hmm. Δεν το πιάνω το reference. Λέει: το αφιερώνω στο φίλο μου τον Άλεξ Βουρ που γνωρίζει τα λόγια τα κλειδωμένα.
Ορίστε.
Φίλε Άλεξ Βουρ, πες και σε εμάς τα λόγια τα κλειδωμένα να τα βγάλουμε εδώ σε επεισόδιο. Να γίνει ρεμπόμπο.
Ρεμπόμπο, μπράβο. Το λοιπόν, έχουμε πολλά σχόλια στα σχόλια του επεισοδίου, τα οποία αρκετά από αυτά είναι αφιερώσεις. Και ξεκινώ. Ο φίλος Πιτς αφιερώνει στη Μέλ το σουξέ του δίσκου από ημισκούμπρια. Από ό,τι είδα, Δήμο, να ξέρεις, στον Αντώνη, στους Ντελίνες, παίζει να βγαίνει δίσκος ημισκούμπριων. Κάποια επανένωση, δεν ξέρω, κάποιο live, ίσως.
Κοίτα, 2026... Αν θυμάμαι καλά, είναι τα 30 χρόνια πράγματι επιτυχίες.
Πράγματι,
οπότε
ακριβώς.
Λέγανε ότι ίσως παιχτεί κάτι, αν και θα δείξει τώρα τι θα γίνει.
Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης έχουμε ο Λιάρος αφιερώνει στην Ανιό που τον μίσου στον κόσμο της λέξης των συνωμοσιών ένα χρόνο πριν το παρόν σχολείο, συνοδευόμενο από το For Those Below των Mumford & Sons. Δεν το έχω ακούσει, το έχεις ακούσει?
Όχι, δεν μου λέει κάτι.
As above, so below πάντως. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σχετίζεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ο Βαγγέλης στην Ιταλική επαρχία της Λούκα αφιερώνει στο Δέλτα 9 και τον Κωστή το επόμενο μαζί με το Fear the Dark των Maiden. Up the Irons. Εδώ η φράση.
Και κοίτα, νομίζω έχει πιάσει λίγο από το επεισόδιο γιατί θα μιλήσουμε για Ιταλίες σήμερα. Οπότε ίσως ο φίλος κάτι φανταζόταν εκεί.
Α. Επίσης, η φίλη Ειρήνη αφιερώνει στο Conspiracy Club, σε εμάς, Δήμο μου. Το I don't belong των Fountains DC. Έχω μια υποψία ότι μας αρέσουν. Λέει εδώ. Δεν τους ξέρω. Θα το ακούσω.
Ούτε εγώ το γνωρίζω. Νομίζω το είχα βάλει. Νομίζω το είχα βάλει όταν είχα δει το σχόλιο. Ωραίο κομματάκι. Καλό.
Ωραίο. Ο φίλος Γιώργος αφιερώνει το Rose Tattoo των Dropkick Murphys στους ροδόσταυρους όλου του κόσμου. Σωστός. Και ταιριαστό που ήταν στο Ιρλανδικό επεισόδιο. Τι άλλο έχουμε εδώ.
Και το Fontaine's DC είναι Ιρλανδικό πανκ και αυτό, έτσι, τέτοια φάση.
Α, okay, ήταν και αυτό τέτοιο. Ωραία. Νομίζω εδώ είμαστε. Δημό, νομίζω εδώ είμαστε. Ναι, αυτά. Αυτά από αφιερώσεις και μπορούμε να πούμε και σε νέα γιατί έχουμε χρόνο. Πώς φαίνεται.
Ναι. Να πάμε πρώτα στα δικά μας.
Για πες.
Γιατί έχει προκύψει ένα ζήτημα εδώ, παιδιά, και το έχουμε συζητήσει με διάφορα άλλα μέλη εδώ του συνδικάτου, το podcast. Mm-hmm. Γιατί ξεκίνησε το Spotify. Να φλαγκάρει διάφορα κομματάκια ηχητικά από κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς στα επεισόδια μας και να μας λέει ότι θα κατεβάσει τα επεισόδια και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή τα γνωστά που ξέραμε στο YouTube τα φέρουν και στο Spotify και ενδέχεται, αν και εμείς έχουμε κάνει appeal τώρα, πώς τα λένε αυτά, ασχολήθηκε εδώ να είναι καλά ο Γιώργος και έχει πατήσει κλικ, γιατί είναι με κλικ τώρα γίνονται.
Ναι, πάτησα κλικ, δύο έκανα, δύο κλικ.
Στο κάθε επεισόδιο όμως, μας είχε φλαγκάρει.
Σωστά, δηλαδή οπότε, περίπου 30 κλικ.
Ακριβώς. Η σύγχρονη γραφειοκρατία παλιά περίμενε να πάρεις πρωτόκολλο, τώρα είναι τα κλικ.
Μπράβο.
Επόμενο, κάνε έτσι, αλλιώς. Θα το δούμε και αυτό συνδέεται με το σημερινό επεισόδιο. Τέλος πάντων, έχουν φλαγκάρει κάποια επεισόδια λοιπόν, γιατί εμείς είχαμε, όταν πρωτοξεκινήσαμε, ας πούμε, είχαμε στην εισαγωγή Brian Johnston Massacre.
Μπράβο.
Η μουσική, νομίζω το είχαμε ξαναπεί κιόλας. Μετά είχαμε ξεκινήσει και βάζαμε διάφορα σχετικά τραγούδια με το θέμα.
Παρότι αλλοιωμένα
αυτά. Επεισόδιο,
έτσι.
Τα οποία ήταν αλλοιωμένα και πειραγμένα και πολύ μικρά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος είπε «Α, θα ακούσω πειρατικά Brian Johnston Massacre και έβαζε να ακούσει το επεισόδιο μας».
Ναι.
Έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε. τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει πάλι μια γενικότερη αυτή η ιστορία με τα πνευματικά δικαιώματα και την πειρατεία και το «Α, χάνουμε λεφτά», αυτό επίσης πολύ μου αρέσει, «χάνουμε λεφτά», λέει, «διαφυγόντα κέρδη 500 δισεκατομμυρίων». τα στούντιο του κινηματογράφου.
Όχι.
Και λοιπά και λοιπά. Και πώς θα γίνουν νέες ταινίες, δεν μπορούν να πληρώσουν τους ηθοποιούς και όλους αυτούς. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να πούμε την αλήθεια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Όπως και εμείς που είμαστε δημιουργοί περιεχομένου, όπως λένε, και έχουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να πληρωθούμε, έτσι και αυτοί.
Πολλά διαφυγόντα κέρδη. Πάντως νομίζω, ναι, νομίζω να μας το διευκρινίσει εδώ ο Δήμος. Υπάρχει site, παιδιά, theconspiracyclub.gr. Μπορείτε να μπείτε να κατεβάσετε τα επεισόδια αν θέλετε. Τα κάνετε ό,τι θέλετε.
Καλά, ναι, ναι. Εμείς το έχουμε ξαναπεί τώρα αυτό. Ίσως τα τελευταία καιρό στην αρχή το λέγαμε περισσότερο. Εμάς τα επεισόδια μας είναι ελεύθερα προς αναδημιουργία και χρήση και να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Να τα κόψετε, να τα ράψετε, να κάνετε μοντάζ, να τα χρησιμοποιήσετε στις ταινίες, να τα χρησιμοποιήσετε στο μαγαζί σας, στο περίπτερό σας, όπου επιθυμείτε. Mm-hmm. Δεν είμαστε στην ΑΕΠ ή κάπου σε κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, να έρθουν να σας ζητήσουν λεφτά. Οπότε, ναι.
Βάλτε, βάλτε άμα θέλετε.
Τώρα, έχει πλάκα αυτό, έχει πλάκα και το κύριο, και νομίζω αυτό είναι ενδιαφέρον ζήτημα αυτού του πράγματος, είναι ότι το Spotify στα podcast δεν βάζει ούτε διαφημίσεις, ούτε υπάρχουν έσοδα.
Ναι, δεν ξέρω, άμα είσαι ο Δημοκίδης μου, πώς πληρώνεσαι, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά πληρώνεσαι ανεξάρτητα.
Ναι.
Δεν πληρώνεσαι μέσω της πλατφόρμας του Spotify.
Α, όχι, μήπως
πρέπει
πληρώνεσαι.
Να κάνει...
Αυτό λέω, μήπως πληρώνεται από τα views, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
Από το Spotify. Νομίζω δεν έχει τέτοιο πρόγραμμα στην Ελλάδα καθόλου.
Οκ. Okay.
Γιατί αν είχε, θα έβαζε. Εντάξει, και εμείς δεν. Ξέρω εγώ, είμαστε αρκετά ψηλά. Δεν θα μας είχε πει να βάλω διαφημίσεις. Ή έχεις ακούσει στο podcast του Δημοκίδη διαφημίσεις από το Spotify.
Όχι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο, μάλλον έχεις δίκιο.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, στο YouTube που πρέπει να μοιράσει έσοδα, το ψιλοκαταλαβαίνω. Δηλαδή, λέει, έχεις βάλει τραγούδια. Αυτά τα έσοδα, αντί να τα δώσω σε σένα από τις διαφημίσεις, θα τα δώσω στην εταιρεία.
Συγγνώμη, άμα δεν πληρώσεις το premium, δεν έχει διαφημίσεις.
Στη μουσική μόνο, όχι στα podcast.
Α, όχι στα podcast. Okay.
Γιατί στη μουσική δίνει δικαιώματα, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ στα podcast δεν δίνει, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν δίνει και στο εξωτερικό.
Ναι, δεν ξέρω,
δεν δίνει
ξέρω.
Ούτε στο εξωτερικό.
Τέλος πάντων, άμα μας ακούτε εκεί οι CEOs, αν έχετε τίποτα να μας δώσετε, τα παίρνουμε εμείς. Ό,τι μας δίνετε, το παίρνουμε. Και να τα βρούμε μετά, ρε παιδί μου. Να τα ξανανεβάσουμε τα επεισόδια με άλλη μουσική. Πιο. Πώς το λένε, δικαιώματα neutral. Θα βρούμε κάτι.
Καλά, ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, και άμα μείνουν τα επεισόδια, άμα διαγραφούν από το Spotify, θα υπάρχουν στο site μας ή σε άλλες πλατφόρμες. Δεν ξέρω τώρα. Apple δεν πολύ μπαίνω κιόλας, οπότε.
Ναι, δεν νομίζω.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι σχετικό. Μπορεί στο Apple Podcast να υπάρχουν. Σε πολλές άλλες πλατφόρμες μπορείτε να τα βρείτε, αλλά η κύρια πηγή, δηλαδή εκεί η κεντρική από όπου διαμοιράζονται παντού, είναι στο site μας. Από όπου δεν θα κατέβουν. Ελπίζουμε να μην έρθει κανένα εισαγγελέα και μπλέξουμε τόσο σοβαρά, γιατί αρχίσαν τώρα και αυτά με τα streaming.
Ναι,
και
ναι.
Αυτά και τα έτσι, με τα VPN. Τώρα όλοι οι φίλοι με ρωτάνε πού θα βάλω VPN, να βλέπω καμία ταινία κλπ.
Να βάλετε VPN, παιδιά, στο modem σας, θα έχει πει ο Δήμος. Θα έχει πει, βάζει εκεί ένα Raspberry Pi, όπως λέγεται. Θα τα εξηγήσουμε σε άλλο επεισόδιο, αναλυτικά ίσως, πιο τεχνολογικών. Υπάρχουν λύσεις. Το μόνο που έχω να πω εγώ σχόλιο σε αυτό είναι στην κυρία Λίνα Μενδώνη. Λίνα, νομίζω τη λένε. Λίνα ή κυρία Μενδώνη, όπως θέλεις. Ραντεβού στο Πεντοφάναρο, μόνο χέρια. Έλα να τα πούμε. Γιατί είδα ότι πήγε και έκανε και κάτι τραμποκισμού σε μια άλλη κυρία αρχαιολογίας. Εγώ είμαι υπέρ να τραμποκίζουμε τους αρχαιολόγους. Αλλά τώρα εδώ με τα VPN και τα Netflix και αυτά, ελάτε να τα πάρετε, εγώ έχω να πω.
Ναι.
Και έχω και μια πρόταση επίσης να πω, συγγνώμη, και μια πρόταση να πηγαίνετε στα μαγαζιά, στις καφετερίες, να ζητάτε το WiFi και να κατεβάζετε παράνομα υλικό. Να πηγαίνουν μετά αυτοί στους μαγαζάτρους να τους βάζουν πρόστιμα, να δημιουργηθεί ένα μπομπούλ να ξεκινήσει η επανάσταση. Πώς φαίνεται.
Ένα κάτι τέτοιο έλεγε ο Τσάγκ, νομίζω.
Α, ορίστε.
Που έλεγε, κάποια στιγμή το διάβασα, λέει μπείτε όλοι, βλέπετε ταινίες online όλη μέρα, να μπουκάρουν τα δικαστήρια, να μην μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο των προστήμων και τη γραφειοκρατία, να κρασάρει το σύστημα,
ορίστε.
Να δημιουργηθεί ο πειρατικός παράδεισος μετά εδώ στην Ελλάδα.
Μ' αρέσει.
Ναι. Και, να σε ρωτήσω κάτι όμως εμένα που μου φαίνεται ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα γενικά, δηλαδή μια και πιάσαμε αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο που εσύ βλέπεις μια ταινία, ωραία.
Ναι.
Πειρατικά, παράνομα, είσαι πειρατής.
Ναι, λέμε υποθετικά τώρα. Ναι.
Υποθετικά.
Ναι.
Δεν είναι πολύ ωραίο που σου βάζει το κράτος πρόστιμο.
Ναι, γιατί προστατεύει το κράτος, Δήμο.
Τι κάνει δηλαδή.
Προστατεύει. Προστατεύει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα λέει το κράτος δεν θέλουμε να κάνουμε διαφυγόντα κέρδη. Είμαστε υπεύθυνοι.
Τα δίνει πίσω στις εταιρείες. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω.
Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι παράπλευρη ωφέλεια αυτή. ότι ανεβαίνει και το GDP ας πούμε, της χώρας. Κυρίως διαμορφώνει όμως μια συλλογική συνείδηση στον Έλληνα πολίτη και του λέει δεν είναι ηθικό Έλλην να διαφυγόντα κέρδη ας πούμε στο Hollywood. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την εθνική ταυτότητα και συμμορφωνόμαστε με τον νόμο. Πώς φαίνεται?
Ναι, εντάξει.
Ωραίο. Και μπράβο μας θα πω εγώ. Γιατί Δήμο αυτό, τώρα έχουμε ξεπεράσει λίγο το χρόνο, αλλά θα το πούμε. Αυτό, αυτή η πράξη ας πούμε, του Υπουργείου Πολιτισμού, συνάδει ίσως με το γενικότερο πνεύμα που θα έπρεπε να επικρατεί στον κόσμο, αλλά επικρατεί το ανάποδο, της παγκόσμιας ειρήνης και φιλίας, Δήμο. Γιατί εμείς, ας πούμε, ενδιαφερόμαστε για το Hollywood. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρονται για την δικιά μας την οικονομία και έρχεται ο χρυσός αυτοκράτορ Ντόναλντ και λέει ταρίφες, όχι, βάσει δασμούς τέλος πάντων. Σε όλες τις χώρες, 25%, 20% γίνεται χαμός, πέφτουν τα χρηματιστήρια, πέφτουν τα bitcoin, χάνει λεφτά ο Warren Buffett, ωραία, θα ανέβουν οι τιμές και τον κοροϊδέψανε όμως, Δήμο, τον χλεβάσανε, γιατί λέει έβαλε παντού τους δασμούς και έβαλε και σε κάτι νησιά που δεν έχει κατοίκους, έχει πιγκουίνους. Mm. Δεν ήξεραν όμως ότι προνόησε ο Ντόναλντ. Σου λέει, και αν πάνε αυτοί και στήσουν εταιρείες εκεί, εγώ θα έχω βάλει ήδη δασμούς. Δεν γλιτώνεται από πουθενά. Και επειδή είναι και φιλέσπλαχνος, είπε, εάν έχετε πρόβλημα, ελάτε να διαπραγματευτούμε. Let's make a deal. We make the deals. Να κάνουμε μια συμφωνία να φύγουν οι δασμοί. Δεν το κάνει επίτηδες, κατάλαβες. Το κάνει για το
κάνει. Ναι,
ναι. Εντάξει.
Είπε, ας πούμε, στους Κινέζους, λέει κάτι με το TikTok, ας πούμε.
Ναι.
Λέει να βρούμε να λύσουμε το θέμα του TikTok, να κόψουμε. Αλλά είπε μετά ο Κινέζος, όχι, θα βάλω και εγώ δασμούς.
Και εγώ θα κάνω. Κάνω και εγώ το ίδιο. Ναι.
Ναι.
Μπράβο.
Και πιο πολλούς εγώ, 34% εγώ.
Μπράβο, το κάναν όλοι αυτό.
Έκανε, ναι. Αντεπίθεση σε δασμούς.
Κοίτα,
γενικά, εγώ όπως το βλέπω το πράγμα, είμαι υπέρ. Δεν, ναι. Όχι, είμαι υπέρ να μπουν από παντού δασμούς, να σταματήσουν οι εισαγωγές. Mm-hmm. Να γίνουν πάλι εξωτικά προϊόντα. Να λέμε, έχω φέρει μεταξωτό από την Κίνα.
Μπράβο, μπράβο.
Το έχουμε χάσει αυτό. Δηλαδή, λέμε τώρα τι να πω. Στο σπίτι μου είναι όλα μάκα, έχουν ταξιδέψει περισσότερο από μένα τα πράγματα που έχω γύρω μου.
Ακριβώς.
Έχω τρώω λεμόνια από την Αργεντινή, παιδιά. Έχουν περάσει στον ωκεανό, εγώ ούτε που τον έχω δει.
Πραγματικά. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
Νιώθω μειονεκτικά. Νιώθω άσχημα. Δεν θέλω. Να έχει έρθει από το Άργος το λεμόνι μου. Δεν μπορώ. Να είναι εδώ κοντοχωριανό, να του πω και μια κουβέντα να με καταλάβει.
Ακριβώς. Τον κοροϊδεύουν όμως, Δήμο, και όχι μόνο γιατί έβαλε τους δασμούς στους πιγκουίνους, αλλά γενικά γιατί λέει δεν ξέρει τι κάνει κτλ. Και ποιος ήρθε να τον στηρίξει, όχι ηθικά, πολιτικά, αλλά οικονομικά. Είπε, έχει δίκιο που το κάνει οικονομικά. Και συγγνώμη που θα σε ρεθίσω βραδιάτικα, ο Γιάννης Βαρουφάκης, Δήμο.
Νάτος.
Έχει βγει και έχει πάει σε όλα τα κανάλια που μπορεί. Έχει κάνει βίντεο essays στο κανάλι του. Και λέει πως αυτό που κάνει έχει ξαναγίνει, έχει γίνει πιο άγρια από τον πρόεδρο Νίξον και έχει δουλέψει κιόλας. Τότε είχε δουλέψει, λέει. Οπότε μην υποτιμάτε, λέει, τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Έχει πλάνο. Έχει πλάνο. Τώρα, θα δούμε, δεν ξέρω. Εγώ το Γιάννη τον εμπιστεύομαι στα οικονομικά. Δηλαδή πριν κάνω budget χρονιάς, με το Γιάννη ασχολούμαι.
Και εγώ υπέρ.
Λοιπόν, αυτά εντάξει, έχουν γίνει διάφορα τώρα. Έχουν γίνει διάφορα. Το μόνο που θα πω εγώ έτσι, γιατί να μην πλατιάσουμε άλλο με νέα, είναι ότι ερευνάται και δεν το ξεχάσαμε το υπερηχητικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη Σερβία σε κάτι διαδηλώσεις. Γιατί είναι αρκετά ύποπτο. Πρώτα απ' όλα απαγορεύονται, λέει, αυτά τα όπλα από παγκόσμιους νόμους τύπου. Και επίσης, άμα δείτε στα βίντεο, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται ο ήχος. Δηλαδή, το βαράνε από κάποιο αυτοκίνητο πιο κάτω, το βαράνε από δορυφόρο, από πού το βαράνε αυτό το όπλο. Είναι ύποπτη ιστορία, θα το κοιτάξουμε και θα επανέλθουμε.
Ναι, ναι. Και έγινε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο chat περί αυτού, με κάποιες φημολογίες και για χρήση στην Ελλάδα παρομοίων όπλων κατά την περίοδο των αγανακτισμένων, αλλά και πιο πονηρά θέματα. Και ίσως έρθει και ένας φίλος έτσι με σχετικές σπουδές να μας μιλήσει κάποια στιγμή, να το δούμε πιο αναλυτικά, γιατί είναι ένα θέμα ενδιαφέρον αυτού του είδους τα όπλα και οι λοιπές τεχνολογίες.
Ναι. Λοιπόν, ωραία. 20 λεπτά, πρέπει να πάμε στο θέμα.
Για να περάσουμε λοιπόν και σιγά σιγά στο θέμα μας, σήμερα θα μιλήσουμε, Γιώργο, για μια μυστική ομάδα που υποτίθεται ότι παίζει σαν μαριονέτα αυτόν τον κόσμο.
Oh.
Και αυτή η μυστική ομάδα, Γιώργο, δεν είναι η Μασόνη.
Ναι.
Δεν είναι η Λουμινάτη.
Ναι.
Δεν είναι η Ροδόσταυρη.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι κάποιοι που όλους αυτούς τους χειρίζονται και αυτούς σαν μαριονέτες.
Τι κάνουνε.
Και υπάρχουν από πολύ 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 παλιά. Και θα μιλήσουμε σήμερα για τη μαύρη αριστοκρατία. μία ιδέα που θα δούμε πώς ξεκινάει και ίσως σχετίζεται και με τις νεότερες θεωρίες περί μαύρου ιερατίου κλπ. Αυτά τα λιακοπουλικά κλπ. Δεν είμαι σίγουρος, δεν βρήκαμε σύνδεση, αλλά θα το δούμε παρακάτω.
Για να δούμε.
Η μαύρη αριστοκρατία έχει να κάνει, δηλαδή ξεκινάει να εντοπίζεται στις αρχές του Βυζαντίου, στα ενδιάμεσα εκεί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και Βυζαντίου, όταν αρχίζουν και γίνονται κάποιες, ας το πούμε έτσι, κάποια παντρέματα αζάρων ή χαζάρων με Ρωμαίους βασιλείς ή Βυζαντινούς βασιλείς. Κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, στη δική μας, στο Βυζάντιο, είναι ο Λέων ο Τέταρτος ο Χάζαρος, ο οποίος ήταν γιος ή άντρας, Γιώργο, εσύ που ξέρεις τα Βυζαντινά καλύτερα, της Ειρήνης Αθηναίας, νομίζω άντρας.
Κασχελάς.
Όχι. Όχι, ήταν σίγουρα άντρας, γιατί η μητέρα του ήταν, ήταν από τους Χαζάρους.
Σωστά.
Οπότε λέγανε την Τζέκα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν άντρας της Ειρήνης της Αθηναίας. Υποτίθεται ότι οι Χάζαροι, λοιπόν, άρχισαν και φτιάχνανε δεσμούς με το να παντρεύονται διάφορους βασιλείς εκείνη την περίοδο, οι οποίοι κατέληξαν όμως και ενδυναμώθηκαν πολύ στη Βενετία, όπου εκεί έχουμε τις απαρχές των πρώτων οικογενειών που αρχίζουν και συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε μαύρη αριστοκρατία και αρχίζουν και ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι το Βατικανό, το ποιος πάπας βγαίνει κλπ.
Okay,
το όνομά τους ιστορικά,
ναι,
βγαίνει από όταν εκδιωγμένος ο Πάπας, είναι αρκετά σύγχρονο το όνομα μαύρη αριστοκρατία, έτσι, και βγήκε ιστορικά όταν εκδιωγμένος κάποιος Πάπας είχε τέλος πάντων φύγει από το Βατικανό και αυτοί προς στήριξή του έλεγαν ότι θρηνούσαν και γι' αυτό ονομάστηκαν μαύρη αριστοκρατία.
Συγγνώμη,
θέλεις να πεις κάτι?
Ναι, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για όποιον το γνωρίζει. Η Χαζάρη είναι τουρκικό φύλλο και μάλιστα η λέξη σημαίνει κάπως περιπλανόμενος, κάπως έτσι, το Καζ, περιπλανιέμαι. Και ας πούμε βρίσκονται στην περιοχή ανάμεσα από τις δύο θάλασσες, Κασπία και Μαύρη και λίγο πιο πάνω, δηλαδή στα κομμάτια αυτά Γεωργίας, Κρυμαίας και από την άλλη μεριά δεν ξέρω αν πιάνει Καζακστάν εκεί. Είναι ένα πράγμα κάπως έτσι, ας πούμε, γύρω από τις θάλασσες αυτές. Το ποδάρι αυτό που είναι ο Κάφκασος και, και γύρω-γύρω σαν ομπρέλα πάνω από τις θάλασσες κάπως. Αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Πάντως τουρκογενή φύλλα, ναι.
Ναι, ναι. Το σκηνικό το οποίο τους έδωσε το όνομά τους, συγκεκριμένα, είχε να κάνει με τον Πάπα τον Πίο τον Ένατο, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από τον Νίκο τον Σαββόη το 1870.
Okay.
Και η αριστοκρατία αυτή, η οποία είχε σαν κέντρο της στη Βενετία, τον είχε στηρίξει και φορούσε μαύρα ρούχα για να δείξει το θρήνο της ως υποστήριξη του Πάπα, ας πούμε, κλπ. Mm. Τι γίνεται τώρα με αυτή την οικογένεια και πώς καταλήγουμε να τη θεωρούμε σαν μία από τις πιο ισχυρές, ας το πούμε έτσι, οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες θεωρείται, Γιώργο, ότι έφτιαξαν τους Ισουίτες, το πολεμικό δηλαδή τμήμα της Καθολικής Εκκλησίας, ότι έφτιαξαν, ότι ήλεγχαν μέσω αυτού, γιατί πολλοί πάπες ήταν Ισουίτες, οπότε μέσω αυτού του τάγματος ήλεγχαν και τον παπισμό και τον Βατικανό, και πως μέσα στο πέρασμα των χρόνων άτομα πολλών αυτών των οικογενειών συνδέθηκαν με πολλούς από αυτούς που σήμερα είναι πιο γνωστοί στο συνωμοσιολογικό χώρο. Παραδείγματος χάρη, οι Ρόθτσιλντ είχαν παντρευτεί άτομα από τη μαύρη αριστοκρατία.
Okay.
Έτσι. Και γενικά έχει ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα η θεωρία, γιατί γενικά είναι όλα εικασίες με στοιχεία από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό
θεωρίες
νομοσίες. Χαώθηκα, ας πούμε, και γι' αυτό θα είναι και λίγο χαοτικό το επεισόδιο, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία.
Okay.
Μεγάλη έρευνα στο θέμα έχει κάνει κάποιος κύριος Τζον Κόλμαν, ο οποίος δεν θα το βρείτε στη Wikipedia, δεν έχει κάποιο άρθρο σαν συγγραφέας κλπ. Παρ' όλα αυτά το βιβλίο του Conspirators Hierarchy, δηλαδή η ιεραρχία των συνωμοτών, η ιστορία του Συμβουλίου των 300, υπάρχει στη βιβλιοθήκη της CIA. για κάποιο λόγο.
Okay.
Και από εκεί το διαβάζω και εγώ. Ο ίδιος ισχυρίζεται λοιπόν ότι δούλευε ως πράκτορας σε κάποια μυστική υπηρεσία και σε μια επιχείρηση στην Αγγόλα της Δυτικής Αφρικής είχε την ευκαιρία να διαβάσει υπερτόπ σύκρετα έγγραφα.
Oh.
Αυτά τα υπερτόπ σύκρετα έγγραφα φανέρωναν ποιος κάνει πραγματικά κουμάντο, όπως λέει ο ίδιος, στην Αγγλία και στην Αμερική και ποιους υπηρετούσαν πραγματικά οι Λέσχοι Μπίλντεμπεργκ, οι Ζιονιστές, οι Μασόνοι, οι Μπολσεβίκοι, οι Ροδόσαυροι και όλοι οι λοιποί κύριοι των μυστικών εταιριών.
Και οι Μπολσεβίκοι μαζί.
Και οι Μπολσεβίκοι μαζί.
Hm.
Η αναζήτηση του εν λόγω κυρίου ξεκινάει από το κλαμπ της Ρώμης.
Ναι.
Στο οποίο ανακαλύπτει ότι συνδέεται με το τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, ναήτικο τάγμα δηλαδή, με το γερμανικό Marshall Fund, με διάφορα άλλα ιδρύματα κλπ. Και βρίσκει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται και έχουν δημιουργήσει στο παρόν το λεγόμενο Συμβούλιο των 300, το οποίο πιθανώς να σχετίζεται με το Συμβούλιο των 300 που είχε φτιάξει η εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών, δηλαδή η αγγλική εταιρεία που ήλεγχε την κατοχή της Ινδίας και, το...
ναι, ναι.
και διάφορα περίεργα
εμπόρια.
Όπως πιθανότατα και το. Όχι πιθανότατα, όπως και το εμπόριο του οποίου με την Κίνα και διάφορες λοιπές ιστορίες που είχε μπλεχτεί. Mm. Θεωρεί λοιπόν ότι είτε με βάση αυτή τη δομή, είτε οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούν εκπροσώπους κάποιων οικογενειών, οι οποίες με πολύ οικογενειακούς δεσμούς και σε πολύ μεγάλο βάθος στο παρελθόν, συνδέονται πιθανότατα και με αρχαία ιερατεία και μέχρι και σήμερα σκιωδώς κυβερνούν τον κόσμο.
Okay.
Δεν ξέρω αν είναι δικές του εικασίες, αλλά γενικά κυκλοφορεί σαν ιδέα σε σχέση με την μαύρη αριστοκρατία και τους προγόνους της, μιλώντας προς το παρελθόν, ότι πιθανόν να σχετίζονται με αιγυπτιακά ιερατεία, με βαβυλωνιακά ιερατεία, και ότι είναι πιθανό να είναι απόγονοί τους. Βέβαια, εγώ σε όλο αυτό, να πω εδώ και ένα μικρό τέτοιο, το οποίο όμως μπορεί να βασίζεται στο γεγονός ότι δεν κατάλαβα διεξοδικά το ζήτημα. Δεν βρήκα γιατί σχετίζονται τόσο πολύ οι Άζαροι, ας πούμε, σε αυτό το θέμα.
Ναι,
και πώς αυτοί είναι μύστες αυτών των προηγούμενων μυστηρίων. Αυτό που βρήκα όμως είναι ότι οι Άζαροι πιθανόν να έχουν σχέση με τους Εβραίους και μία άλλη σχέση, η οποία προέρχεται από τη βίβλο κιόλας και δεν τη γνώριζαν από την αλήθεια, παρόλο που την έχω φιλομετρήσει, είναι ότι πιθανόν και οι Σπαρτιάτες να σχετίζονται με τους Εβραίους, καθότι αναφέρεται, και θα δούμε εδώ και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, λέει στο βιβλίο Μακαβαίων 12 του Ιωάννη ότι αποστέλλεται τέλος πάντων προς Λακεδαιμόνιους αποστολή από την γενιά του Δανιήλ, αν θυμάμαι καλά, ναι, αποστέλλεται αποστολή για να ζητήσουν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες. Και οι Σπαρτιάτες, λέει, απάντησαν ότι βρίσκεται εγγράφος ότι οι Λακεδαιμόνοι και οι Εβραίοι είναι αδελφοί και ότι είναι από το απόθεμα του Αβραάμ.
Τι είπα τα πράγματα είναι αυτά, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
Ναι. Εδώ, να πούμε εδώ ότι αυτό το κείμενο είναι μετάφραση ενός αποσπάσματος από το βιβλίο του Τζον Κόλμαν. Ο Έλληνας μεταφραστής όμως έχει γράψει με κεφαλαία δίπλα.
Ναι.
Ότι αυτό είναι μια ταύτιση χυδαία, αλλά το έκαναν για να δείξουν στους απογόνους τους τι σπορά είχαν.
Α, πήγαν να καπελώσουν δηλαδή.
Έτσι λέγεται εδώ.
Mm.
Από ορισμένους συγγραφείς λέει θεωρείται ότι οι Σπαρτιάτες ήταν Ισραηλίτες, αλλά δεν ήταν Ισραηλίτες, ήταν Εδωμίτες. Καταγόταν από το γιο του Βέλα Βεόρ και ο αδερφός του Μπάλιμ, ο βασιλιάς Εδώμ. Από τη γένεση λέει αυτά. Και ο Εδώμ ήταν γιος του Ισαάκ και εγγονός του Αβραάμ που πούλησε τα πρωτοτόκια του εκτρέφοντας στους απογόνους του. Από το βιβλίο της ζωής.
Μα δεν είναι να μπλέκεις με τα εβραϊκά. Γίνεται ναι. Χαμός, έτσι.
Δεύτερο σχόλιο εδώ, πάλι του μεταφραστή με κεφαλαία. Αυτά είναι τα ασύστολα ψέματα των μαύρων ιερατείων, όπου έχουν διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με σκοπό την μείωση των Ελλήνων, όπου και φοβούνται από αιώνες.
Άρα, μήπως εδώ καταλαβαίνουμε, γιατί και με τους Αζάρους έχουμε μεγάλη χρονική απόσταση από την Βαβυλώνα και αυτά. Μήπως εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια παραπληροφόρηση από το ίδιο το μαύρο ιερατείο για να εδρεωθούν, ας πούμε, ξέρεις, γενεολογικά, να πούνε εμείς καταγόμαστε από εκεί, αλλά δεν καταγόνται στα αλήθεια.
πιθανότατα και αυτό είναι κάτι που εγώ δεν κατάφερα να το διελευκάνω. Αυτό όμως που μπόρεσα εγώ τέλος πάντων και παρουσιάζω κάπως σαν ιστορική συνέχεια είναι ότι υποτίθεται ότι κάποια αρχαία ιερατεία με κάποιο τρόπο συνδέονται με τους Αζάρους τον 8ο αιώνα περίπου και μετά από τον 11ο με 12ο αιώνα αρχίζει από απόγονους αυτών των Αζάρων που παντρεύτηκαν με Ρωμαίους αυτοκράτορες και από τις λοιπές διασπάσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αρχίζουν και δημιουργούν στη Βενετία τη μαύρη αριστοκρατία η οποία με κάποιο τρόπο ουσιαστικά είναι αυτή η οργάνωση που ελέγχει το σύγχρονο κόσμο.
Okay. Να πω μονάχα ότι αν κάποιος είναι γενναίος και θέλει να μπει σε πάρα πολλές από αυτές τις ομάδες τις ελληνικές, τις νομοσιολογικές του Facebook, είναι σοβαρό μοτίβο ότι οι Αζάροι κυβερνούν τον κόσμο. Ναι. Δεν αναφέρεται συχνά το Μαύρο Ιερατείο, δεν το έχω δει δηλαδή εγώ, αλλά για τους Αζάρους που κινούν τα νήματα από παλαιά θα το βρούμε σίγουρα.
Ναι, ναι.
Κυκλοφορεί.
Και πιθανόν να σχετίζεται με, την, με αυτή τη θεωρία γενικότερα, να είναι σε αυτό το πακέτο θεωριών, έτσι, την οποία και εγώ δεν την είχα ακούσει ακριβώς, αλλά λίγο πολύ θα δούμε ότι ελέγχει και πάρα πολλές, συνδέει μάλλον πάρα πολλές θεωρίες.
Okay.
Δηλαδή, οι απόγονοι των Αζάρων αναπτύσσουν τη μαύρη αριστοκρατία. Η μαύρη αριστοκρατία επίσης φαίνεται να συνδέεται και με δύο άλλα ενδιαφέροντα νομοσιολογικά θέματα, τους Βογομήλους και τους Καθάρους.
Okay.
Θα το δούμε λίγο αργότερα, λίγο ποια υποτίθεται ότι είναι εκεί η σύνδεση, αν και είναι θέμα νομίζω που μπορούμε να το πιάσουμε και ξεχωριστά. Και αυτή η μαύρη αδελφότητα αρχίζει και ξεπηδά και συνδέεται με δυναστείες που είναι στη Βασιλεία μέχρι και σήμερα. Mm. Δηλαδή υποτίθεται ότι οι Windsors, αυτοί της Αγγλίας τώρα,
ναι, ναι,
ότι είναι απόγονοί τους. Παλαιότερα οι Αψβούργοι και οι λοιποί τους απόγονοι, κάποιοι από τους οποίους έχουν ενδιαφέρον, θα τους συζητήσουμε. Πριν φτάσουμε όμως στο πιο σύγχρονο, να πούμε ότι εδώ, πριν φτάσουμε δηλαδή στο σήμερα και δούμε για τις σύγχρονες οικογένειες και τη λειτουργία τους, κάνουμε μια στάση στο 1773 και στον Adam Weishaupt, δηλαδή στους Ιλουμινάτη.
Ναι.
Ο Adam Weishaupt ουσιαστικά ως τι ξεκίνησε, Γιώργο, το είχαμε πει και εδώ.
Αυτός ήταν
μια αντίδραση προς την εκτέλεση των Ισουητών.
Ναι, και ήταν μασόνος.
Ναι, όμως οι Ιλουμινάτη γενικότερα, η πρώτη τους οργάνωση έγινε λόγω της εκτέλεσης των Ισουητών από τον Πάπα Κλήμη τον 14ο.
Ναι.
Θυμάσαι που τους είχαν κάψει και λοιπά και οργανώθηκαν ναι, 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 με τα Ιλουμινάτη και λοιπά και λοιπά. Θεωρείται λοιπόν εδώ ότι πάλι οι Ιλουμινάτη είναι εργαλείο της μαύρης αδελφότητας γιατί τους πήγε κόντρα εκείνος ο Πάπας.
Okay. Άρα και φτιάχνουν βιτρίνες δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρείται λοιπόν ότι πέρα από τον Ιλουμινατισμό ότι και ο Ορθοσταυρισμός και ο Τεκτονισμός και η Μασονία και ο Ισουητισμός που είναι λίγο βάση, έτσι. Οι Ισουήτες θεωρούνται λίγο βάση και ας το πούμε έτσι πρωτότυπο όλων αυτών των μυστικών υπηρεσιών, των μυστικών εταιριών, συγγνώμη καλύτερα, δημιουργείται για τα συμφέροντα της μαύρης αριστοκρατίας.
Μάλιστα. Κοίτα να δεις.
Λοιπόν, συνεχίζοντας στα έργα της μαύρης αριστοκρατίας, ένα από τα κύρια έργα τα οποία θεωρείται ότι έχουν αναλάβει είναι η δημιουργία της Ελβετίας.
Δήμα, θα τσακωθούμε πάλι για τον Καποδίστρια.
Λοιπόν, η Ελβετία υπογράφεται η ανεξαρτησία της, η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα, πολύ νωρίτερα. Αν θυμάμαι καλά, προς το τέλος του 17ου αιώνα, το 1650. Okay. 1670. Και θεωρείται ότι αυτή η όλη διεργασία που έχει οδηγήσει στο να επιβιώνει η Ελβετία ως μια ανεξάρτητη, ας το πούμε έτσι,
και ουδέτερη δύναμη, χώρα, ναι, ναι,
μια ουδέτερη χώρα, έχει να κάνει με τη μαύρη αδελφότητα και το γεγονός ότι πάντα εκεί φυλάσσονται τα χρήματα, δηλαδή ότι η Ελβετία ουσιαστικά είναι οι τραπεζίτες αυτής της μαύρης αριστοκρατίας,
ναι,
που εκεί φυλάει τα χρήματά της και όποτε γίνονται πόλεμοι όλα τα ταμεία των χωρών που πολεμάνε θα πάνε εκεί, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν μετά οι μοιρασιές αναλόγως τα μέλη της μαύρης αριστοκρατίας κατά το δοκούν και κατά τα φαινόμενα που θέλουν να κρατήσουν για το απλό λαό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε για το τέτοιο. Έχουν υποτίθεται εδώ και απαριθμούνται διάφορα άλλα γεγονότα στα οποία έχουν παίξει ρόλο. Ένα ενδιαφέρον έχει ότι ο πρίγκιπας Μπερνάν της Ολλανδίας, ο οποίος δεν ζει πλέον, πέθανε το 2004, από τον Νίκο των Αψβούργων, έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Είναι πρίγκιπας της Ολλανδίας, έτσι. Έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά λόγω της καταγωγής του. Το ένα είναι ότι ισχύει ακόμα ένα διάταγμα, τέλος πάντων, κατά το οποίο οι Αψβούργοι, και συγκεκριμένα μέχρι το 2004 δεν ξέρω αν έχει και απογόνους ο πρίγκιπας Μπερνάρντ, φαντάζομαι και απογονή του, μπορεί να θέσει βέτο στην εκλογή του Πάπα.
Okay.
Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ήταν ένας από τους προτεργάτες της Λέσης Σπίλντεμπεργκ. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της και τον είχαμε ξαναναφέρει τότε σαν από τα άτομα που έφτιαξαν τη Λέσχη Σπίλντεμπεργκ.
Και να ρωτήσω κάτι. Έχει ασκηθεί ποτέ αυτό το βέτο, ενώ σύντομα, ξέρεις, πρόσφατα?
Δεν το γνωρίζω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Πιθανότατα να μην γίνεται και γνωστό αυτό.
Και δεν ξέρω αν δημοσιεύεται αυτή η διαδικασία, ναι, επίσης.
Ναι, σωστά, σωστά.
Γιατί μπορεί να είναι όταν γίνεται στην εκλογή των καρδιναλίων, όπως λέγεται ο προηγούμενος βαθμός.
Ναι, να μπαίνει από εκεί, ξέρω εγώ, το βέτο. Εντάξει.
Και να μπαίνει από εκεί το βέτο, οπότε δεν το γνωρίζω. Τι άλλο έχουμε να πούμε εδώ για αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, η σύνδεση τώρα, για να περάσουμε σιγά σιγά και προς τον σύγχρονο κόσμο πιο πολύ και στο Συμβούλιο των 300 που μας ενδιαφέρει αρκετά, η αποκάλυψη του Συμβουλίου των 300 γίνεται στη Γερμανία την εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Και αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό για να το βρω για να είμαι και ακριβής, 1909, όπου ο πολιτικός Βάλτερ Ράτενάου γράφει σε μια εφημερίδα ότι 300 άντρες που ο καθένας ξέρει τον άλλον οδηγούν το οικονομικό μέλλον της Υπήρου και ψάχνουν το διάδοχό τους στο θρόνο τους.
Μάλιστα.
Ο Βάλτερ Ράτενάου ήταν υπουργός σε διάφορες θέσεις σε εκείνη την κυβέρνηση της Γερμανίας και ήταν και σύμβουλος του Ρόθτσιλντ σε διάφορες επιχειρηματικές κινήσεις κλπ. Μετά από 6 μήνες από αυτή τη δήλωση, αρκετά χρόνια μετά έγινε η τέτοια, βλέπεις τα άρθρα εδώ και το άλλο άρθρο διαφέρουν. Το ένα λέει ότι 6 μήνες μετά από τη δήλωση του δολοφονήθηκε, εδώ λέει ότι δολοφονήθηκε 13 χρόνια μετά, αλλά και πάλι δολοφονήθηκε ως μέλος των 300 γυρεών της Ιών. Γιατί ήταν και εβραϊκής καταγωγής ο Βάτενα, οπότε θεωρήθηκε ότι αφού κάνει αυτή τη δήλωση και με τον αυξανόμενο αντισημιτισμό που υπήρχε στη Γερμανία, δολοφονήθηκε σε αυτό το πλαίσιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι, ας πούμε, η πρώτη αναφορά στο οποίο κάπως βασίζεται, δηλαδή πέραν των πληροφοριών του κύριου Τζον Κόλμαν, που βασίζεται το Συμβούλιο των 300. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτά είναι λίγο αποσπασματικά και δεν έχουμε πολύ πλάνο. Έχουμε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Θεωρείται, παραδείγματος χάρη, ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος και πλέον ο Κάρολος είναι πολύ ηγετικά στελέχη αυτής της οργάνωσης. Κάποιες άλλες πληροφορίες όμως λένε ότι είναι απλά μαριονέτες αυτών των οργανώσεων και των οικογενειών. Άλλοι λένε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ έπαιζε σημαντικό ρόλο. Άλλοι λένε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ έπαιρνε χρηματοδοτήσεις από οικογένειες της μαύρης αριστοκρατίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Okay.
Οπότε τα πράγματα είναι λίγο θολά σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποια ονόματα ιταλικών οικογενειών τα οποία αναφέρονται αρκετά συχνά. Παραδείγματος χάρη, τέτοια ονόματα είναι η Πατσέλη, η Ορσίνη, η Παλαβιτσίνη, Παλαβιτσίνη. Αυτοί υποτίθεται ότι είχαν χρηματοδοτήσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μπορχέσε. Όλες αυτές υποτίθεται ότι είναι οι Αλντομπραντίνοι, με τους οποίους είχαν παντρευτεί οι Ρόθτσιλντ. Η Ολύμπια Αλντομπραντίνη είχαν κάνει σχέσεις με τους Ρόθτσιλντ. Όλες αυτές είναι οικογένειες που εμφανίζονται κατά καιρούς στο προσκήνιο με διάφορα τέτοια, αλλά γενικά περνάνε λίγο στο απαρατήρητο των διεθνών συνωμοσιών πέρα από αυτό το κομμάτι. Και νομίζω αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτές οι οικογένειες είναι τα πραγματικά ιερατεία που βρίσκονται στην κορυφή και ότι όλες οι άλλες οι οργανώσεις ουσιαστικά αποτελούν υποχείριά τους για να ελέγχουν και να διαμορφώνουν τις πολιτικές με βάση τους σκοπούς τους. Οπότε δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο πριν πάμε να δούμε και ποιοι υποτίθεται ότι είναι η σκοπή αυτής της μαύρης αδελφότητας,
ναι,
όπως
ναι,
κατέγραψε ο Τζον Κόλμαν το 1969.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Οι Μπορχέζε που είπες νομίζω ήταν η οικογένεια που ξεκίνησε από αυτούς η μαύρη αριστοκρατία.
Οι Μπορχέζε, όχι, είναι νομίζω πιο spin-off μετά. Νομίζω είναι από τους Ορτσίνη και μετά επιβιώσαν ως Μπορχέζε.
Okay. Πάντως είναι λογικό να τους βάζουμε στο παιχνίδι αυτούς, γιατί αν υπάρχουν ακόμα δηλαδή απογονοί τους, γιατί παίζει το ιστορικό από εκεί. Πρέπει να πούμε επίσης, παιδιά, ότι αυτή η ιδέα τώρα για μια συνέχεια μιας βασιλικής, ας πούμε, οικογένειας από τα αρχαία χρόνια, την νομίζω την είχε διατυπώσει και το είχαμε πει και σε κάποιο επεισόδιο ο David Icke, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε καταγράψει κιόλας. Υπάρχει και κάποιο site, μια σελίδα που είναι ένα γενεολογικό δέντρο μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο. Και δείχνει πώς ξεκινάνε από κάποια βασιλιά, κάποιο φαραώ μάλλον στην Αίγυπτο, και καταλήγει να απλώνει και να πηγαίνει σε όλες τις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης. Με συνέχεια όμως. Οπότε αυτό το μοτίβο, λίγο το παλαιοί βασιλείς εξαπανέκαθεν, έχει ξανακουστεί. Δεν ξέρω αν σχετίζεται. Δεν νομίζω ότι σχετίζεται, ταυτίζονται αυτές τις θεωρίες, αλλά έχουν ένα παράλληλο μοτίβο. Τώρα, το άλλο που θέλω να πω εγώ εδώ είναι ότι μου αρέσει εδώ αυτή η ιστορία, γιατί είναι πολύ ελληνοκεντρική δήμο. Γιατί οι κακοί σε αυτή την ιστορία είναι δύο παραδοσιακοί εχθροί, ας πούμε, του κράτους της Ελλάδος. Είναι τουρκικά φύλλα, χαζάρι, και Ιταλοί, οι οποίοι έτσι μας συναγωνίζονται, ας πούμε, ως την αυτική δύναμη της Μεσογείου, εξαπανέκαθεν, Ρώμη, Βυζάντιο κτλ.
Κοίτα, Γιώργο, δεν θέλω να σε συνοχωρήσω.
Γιατί... Αλλά είμαστε κι εμείς κακοί.
Ναι.
Ναι, γάμο το.
Οι χώρες που υποτίθεται ότι έχουν την πιο πολλή συμμετοχή στα μαύρα ιερατεία, στη μαύρη αριστοκρατία, είναι με σειρά προτεραιότητας η Ιταλία, mm-hmm. η Γερμανία, η Ελβετία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, είναι λογικά η ρωμαϊκή καταγωγή της χώρας αυτή μάλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε θέλω να αλλάξω την άποψή μου και να πω ότι είμαι πολύ κατά, διότι σπηλώνουν την Ανατολική Ρώμη εδώ και έχω πρόβλημα ακόμα αυτό. Έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ έχω βρει κάποια πράγματα, θα τα πούμε νομίζω αργότερα. Έχω βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για τον Μπέρναρντ Ράσελ, ας πούμε.
Mm-hmm. Ωραία.
Θα δούμε όμως. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε, ναι.
Λοιπόν, να δούμε και πριν πάμε στους στόχους ακριβώς και μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, να πούμε μάλλον, χωρίς να αναπτύξουμε ιδιαίτερα, ότι παραδείγματος χάρη. Και οι Μεδίκοι θεωρούνται, η οικογένεια των Μεδίκων θεωρούνται κομμάτι αυτής της αριστοκρατίας. Και με κάποιο τρόπο, χωρίς πάλι να έχω καταφέρει να το συνδέσω, συνδέονται και οι Μεροβίγκοι,
okay.
για τους οποίους έχουμε συζητήσει πιο πολύ στα επεισόδια για το Βατικανό.
Ναι,
ίσως
ναι, ναι.
το πιάσουμε και κάποια στιγμή ξέχωρα το θέμα. Και με κάποιο τρόπο δημιουργείται και αυτή η σύνδεση με την, ας το πούμε έτσι, με τους απογόνους του Χριστού.
Okay.
Πάλι που παντρεύονται με αζάρους και πάλι που συμμετέχουν
στη
μαύρη αριστοκρατία. Το αφήνω λίγο ανοιχτό αυτό το θέμα. Δεν θέλω να το αναπτύξω περισσότερο, γιατί είναι ήδη πολύ χαοτικές αυτές οι συνδέσεις που έχουμε αναπτύξει μέχρι εδώ. Και πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι τους, όπως τους κατέγραψε, υποτίθεται, από τα top secret έγγραφα ο Τζον Κόλμαν που πέσανε στα χέρια του. Αυτού του Συμβουλίου των 300, που υποτίθεται ότι αν δεν είναι η μαύρη αριστοκρατία, είναι ένα όργανό της τέλος πάντων, που κάνει κουμάντο για αυτή.
Ναι.
Ένα άλλο όνομα που αναφέρεται για αυτό το Συμβούλιο των 300 είναι η Ολύμπη.
Okay, το έχω δει αυτό.
Ναι. Και θα πούμε έτσι παρακάτω ίσως λίγο περισσότερα. Το πρώτο μέλημα λοιπόν αυτής της οργάνωσης είναι να εγκατασταθεί μια κυβέρνηση, μια παγκόσμια ανέταξη πραγμάτων, αυτά που λέμε τα κλασικά, με ένα ενωμένο εκκλησιαστικό και οικονομικό σύστημα κάτω από τις διαταγές τους. Στην αρχή, λέει, το σύστημα είχε φτιαχτεί μόνο με μια κυβέρνηση, χωρίς εκκλησία, αλλά από τη δεκαετία του 30 έγινε κατανοητό ότι δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια οργάνωση χωρίς μια κοινή εκκλησία. Δεύτερο στοιχείο, για να δημιουργηθεί φαντάζομαι και το πρώτο, είναι η καταστροφή κάθε εθνικής ταυτότητας και περηφάνειας. Τρίτο στοιχείο για να φτιαχτεί κοινή εκκλησία είναι η καταστροφή μεθοδευμένα και πιο συχνά η, ας το πούμε έτσι, μεταλλαγή, η διαφθορά της χριστιανικής εκκλησίας και θρησκείας, αλλά όλων και των υπόλοιπων θρησκειών. Δηλαδή θέλουμε σιγά σιγά να τις διαμορφώνουμε ώστε να έρθουν και να πέσουν η μία στην άλλη και να ενωθούν.
Μία η παγκόσμια.
Ακριβώς, να γίνει ένα συνοθήλευμα. Το τέταρτο στοιχείο είναι ο έλεγχος κάθε ατόμου, είτε με έλεγχο μυαλού, όπως ο σύμβουλος του Τζόνσον ο Μπρεζίνσκι είχε γράψει, το είχε ονομάσει Technotronics σε ένα βιβλίο του οι ΗΠΑ τεχνοτρονική εποχή, τα οποία, οι οποίοι είναι έλεγχοι μυαλού που θα δημιουργήσουν ας πούμε drones, έτσι άβουλα όντα, άβουλα πλάσματα, είτε ένα σύστημα τρόμου όπως είχε εφαρμόσει ο Φέλιξ Ντρεζίνσκι στον κόκκινο τρόμο. Το okay. Red Terror που λέμε. Λοιπόν, το πέμπτο σημείο, και εδώ αρχίζουν λίγο τα ενδιαφέροντα και θέλω να μου πεις, είναι η παύση κάθε εκβιομηχάνησης, η αποβιομηχάνηση της παραγωγής και η καταστροφή όλων των τεχνολογιών όπως της πυρηνικής ενέργειας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μεταβιομηχανική εποχή. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια άλλη μεταβιομηχανική εποχή μηδενικής ανάπτυξης, στην οποία θα αναπτύσσονται μόνο οι υπολογιστές και οι υπηρεσίες. Η βιομηχανία θα μπορεί να υπάρχει μόνο σε χώρες όπου υπάρχει το φαινόμενο της εργατικής σκλαβιάς και πουθενά άλλου.
Μαλάκα,
και
μαθημένο.
Οι άνεργοι στο δυτικό κόσμο θα γίνουν είτε ηρωινοεξαρτημένοι είτε κοκαϊνοεξαρτημένοι.
Τι what? Okay.
Για να μπορέσουν να κινούνται σε ένα χώρο υπηρεσιών και λοιπά και λοιπά και να παραμείνουν σκλαβωμένοι.
Βαρύ αυτό ρε Δήμο.
Λοιπόν, η νομιμοποίηση των ναρκωτικών και της πορνογραφίας είναι στην ατζέντα. Το να αρχίσει η αποαστικοποίηση ας πούμε των πόλεων, κάπως έτσι, κατά το δόγμα του Πολ Ποτ στην Καμπότζη.
Ήταν και Πολ Ποτ υποχείριον.
Που υποτίθεται ότι το σχέδιο του Πολ Ποτ ήταν μεθοδευμένο στη ΣΥΠΑ με τη βοήθεια του Κλαμπ της Ρώμης. Η καταπίεση της επιστημονικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα, όπως είπαμε και πριν, αντίον των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν σε μια αύξηση, ας πούμε, της ευμάρειας των πολιτών ή σε πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, όπως είπαμε, η πυρηνική ενέργεια ή λοιπές άλλες τεχνολογίες που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να φέρουν την ανθρωπότητα σε ένα επόμενο βήμα. Ενδιαφέρον έχει εδώ ότι αυτό το στοιχείο φαίνεται ότι έχει ως σκοπό να επικεντρωθεί στην προπαγάνδα των Ολυμπίων περί περιορισμένων φυσικών πόρων. Δηλαδή υποτίθεται ότι ένα μεγάλο αφήγημά τους που θέλουν να παραμείνει και να μην πληγεί είναι αυτό. Και θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω γιατί έχει ενδιαφέρον πώς τοποθετείται εδώ πέρα στην...
Αλλά αυτή είναι με την πράσινη ενέργεια τύπου η φάση που σου λέει δεν προοδευτά ναι. Τα πετρέλαια και τέτοια ας πούμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε πετύχει το σημείο 9, το ξέρουμε με εκ του αποτελέσματος, αλλά υποτίθεται ότι ήταν στόχος με τη χρήση πολέμων και αρρωστιών και λοιπόν συνθήκων να μειώσουν τον πληθυσμό του πλανήτη κατά 3 δισεκατομμύρια μέχρι το έτος 2000. Μιλάμε ότι αυτά είναι στοιχεία του 1969, έτσι υπενθυμίζω.
Ναι.
Θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει να προωθηθεί και η ιδέα της μείωσης του πληθυσμού, αλλά και να μεθοδευτεί στρατηγικά με συνοχιζόμενους πολέμους, επιδημίες και λοιπές συνθήκες, υπογεννητικότητα και άλλα τρίκ και τεχνάσματα ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός.
Okay, αυτό κλασικό, εντάξει. Mm-hmm.
Να καταστραφεί λοιπόν και η εθνική αλλά και η εργατική συνείδηση.
Άμα θέλεις drones δεν πρέπει να έχεις καμία συνείδηση.
Έτσι, ναι. Να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά και να δημιουργήσουν μία, ας το πούμε έτσι, ελκυστική παρακμή με τη χρήση rock μουσικής και hip-hop θα πω εγώ σήμερα που δημιουργεί ως αισθητικά ωραία μία παρακμιακή ζωή. Τη ζωή του γκάγκστερ, τη ζωή του ναρκωμανή, τη ζωή λοιπά, ώστε να μπουν, ας πούμε, στο πακέτο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Έτσι, αυτό τη θεωρία είναι η συνωμοσία του υδροχώου. Την έχουμε ξαναναφέρει. Και υποτίθεται ότι η Λέσχη, το Συμβούλιο των 300, με τη βοήθεια του Tavistock Institute, ναι, ναι, προσπάθησε να κατασκευάσει και να δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο
μέσω της
και έτσι ώστε σπότ, οι άνθρωποι να αποχαυνοθούν και να χάσουν όλες τους συνειδήσεις και να γίνουν απλά εξαρτημένα πλάσματα εύκολα στη διαχείριση. Λοιπόν, η δημιουργία κρίσεων λοιπόν, με παρόμοιους σκοπούς σε μαζική οργάνωση και μάλιστα η συνεχιζόμενη αυτή η αίσθηση να δημιουργείται δηλαδή στον πληθυσμό η συνεχιζόμενη αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση έτσι ώστε να λειτουργήσουν και τρομοκρατικά προς την κατεύθυνση την οποία συζητάμε. Δηλαδή ο έλεγχος των ανθρώπων και διαμέσου του φόβου με το γεγονός, μάλλον με την εικόνα ότι επίκειται συνεχώς κατάρρευση ναι. και βρισκόμαστε σε μια συνεχιζόμενη κρίση. Εντάξει. Πάλι εδώ πέρι της ροκ μουσικής και συγκεκριμένα για τους Rolling Stones οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι αγαπημένοι της μαύρης αριστοκρατίας για τη δουλειά τους και το έργο τους ως προς την, ας το πούμε έτσι,
τα κατάφεραν.
Παρακλιαποίηση του πληθυσμού και των Beatles. Λοιπόν, η δημιουργία και η αύξηση του χριστιανικού φονταμενταλισμού.
Okay. Γιατί η θρησκεία που θα πάνε να φτιάξουν θα είναι βασισμένη κυρίως στο χριστιανισμό ή δεν μας ενδιαφέρει η παγκόσμια.
Δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά γενικότερα μας ενδιαφέρει να αυξηθεί ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός. Δηλαδή να χαθούν όλα αυτά τα στοιχεία των θρησκειών τα οποία είναι δεκτικά και ανοιχτά και να πιστεί ο πληθυσμός όλων των θρησκειών ότι οι θρησκείες είναι αυστηρές, με αυστηρούς κανόνες, πρέπει να τις υπακούς κατά το γράμμα του νόμου, ναι. έτσι ώστε να καλλιεργηθεί αυτή ας πούμε, η υποταγή στις, φαντάζομαι, επικείμενες οδηγίες τους. Υποτίθεται ότι ο Jim Jones, αλλά και η Son of Sam και λοιπές αιρέσεις που είχαν δημιουργηθεί στην Αμερική εκείνη την περίοδο, ήταν στην πραγματικότητα πειράματα του Συμβουλίου των 300 για το πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις ιδέες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς.
Okay. Ήταν mock test. Mock test.
Ταυτόχρονα, για όσους δεν πιάνει ο φονταμενταλισμός, υπάρχει το κάπως, ας το πούμε, εκ διαμέτρου αντίθετο πλάνο ότι θα περάσουμε στη θρησκευτική απελευθέρωση. Δηλαδή ότι μπορείς να είσαι...
Να πιστεύεις στο πασταφαριανισμό.
Χριστιανο-μουσουλμάνος και πασταφάρι ναι. μαζί ναι, ναι. και okay. Yogi.
Ωραία, ωραία, κατάλαβα.
Για να αρχίσει να συντίθεται και η ιδεολογική σύμπλεξη της ναι, θρησκείας. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, από τη μία θέλουμε μια θρησκεία που θα χάσει τα ειδικά χαρακτηριστικά της που διαχωρίζουν τους ανθρώπους, από την άλλη θέλουμε να είναι αυστηρή. Οπότε φτιάχνουμε δύο πόλους, ο οποίος ο ένας συμπλέκει τα ιδεολογικά, ο άλλος συμπλέκει την αυστηρότητα και την υποταγή της θρησκείας και κάποια στιγμή θα τα φέρουμε μαζί και θα φτιάξουμε τη μία θρησκεία που θα κυριαρχήσει για πάντα. Η κατάρρευση λοιπόν και οι κρίσεις των μεγάλων κρατών, το να πάρουν τα διεθνή ιδρύματα όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα Παγκόσμια Δικαστήρια κλπ. Τη μεγαλύτερη δύναμη που έχουν και να αυτή η δύναμη να είναι ισχυρή έναντι στην εθνική κυριαρχία. Δηλαδή να μην μπορεί να πει κουβέντα ένα έθνος έναντι στο Διεθνές Δικαστήριο, πράγμα που έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε σε έναν βαθμό. Έτσι.
Εντάξει, δεν πολύ γίνεται.
Χάρη,
πώς παράδειγμα.
Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι
και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Εντάξει, θέλω να πω το Διεθνές Δίκαιο είναι λίγο κατά το δοκούν τώρα, ότι να είναι. Εντάξει.
Ναι.
Ακόμα τουλάχιστον.
Ναι. Αλλά σε έναν βαθμό γίνεται αυτό που πλέον λέμε ότι αυτό είναι διεθνή σύμβαση. Δεν μπορεί να καταπατηθεί.
Ναι.
Χρησιμοποιείται σαν. Και αρχίζει
σαν επιχείρημα,
και
ναι, εντάξει. Απλά δεν πολύ χρησιμοποιείται πρακτικά αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα με την ΑΟΣ και αυτά με την Τουρκία.
Ναι, ναι.
Εμείς λέμε για το δικαστήριο, ξέρω εγώ, αλλά ο άλλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ή και εμείς, ας πούμε, τον νόμο ας πούμε, αυτόν τον εφαρμόζουμε όπως μας αρέσει κάπως. Δηλαδή, είναι λίγο ρευστά ακόμα τα πράγματα τουλάχιστον. Θα μου πεις, αλλιώς θα τα είχαν καταφέρει.
Λοιπόν, να. Εννοείται και τώρα πάμε σε πιο απλά πραγματάκια. Ένα τελευταίο είναι ενδιαφέρον στοιχείο. Φυσικά να προσπαθήσουν να μπουν στις κυβερνήσεις,
ναι,
να
ναι.
πάρουν θέσεις είτε αυτοί είτε υπάλληλοι τους κλπ. Σε διάφορα σημεία. Το άλλο ενδιαφέρον είναι, είμαστε το 1969 ξαναθυμίζω, να οργανώσουν μια παγκόσμια τερροριστική, ένα παγκόσμιο τρομοκρατικό εργαλείο και να κανονίζουν τρομοκρατικά χτυπήματα και θεωρείται ότι η πρώτη πράξη αυτού του σχεδίου ήταν η απαγωγή του Πρωθυπουργού Μόρο στην Ιταλία από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και μάλιστα φαίνεται να έχουν βγει στοιχεία που ο Κίσιγκερ έπαιζε ρόλο σε αυτή την απαγωγή.
Καλά, ο Κίσιγκερ είναι σίγουρα μπλεγμένος.
Έτσι. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω είναι εδώ και αναφέρω ότι είναι το 1969 το παράδειγμα με την τρομοκρατία, γιατί έχουμε μετά και τους δίδυμους πύργους.
Ναι.
Που υποτίθεται ότι, ας πούμε, τέλος πάντων υπάρχει
κουμπώνει σε όλες τις περιπτώσεις.
Συνωμοσία εκεί πέρα μεγάλη για το ποιος το έχει οργανώσει σαν χτύπημα κλπ. Κλπ. Αυτό είναι λίγο πολύ το μοντέλο και γενικά έχει πολλά κλασικά πράγματα, αλλά έχει ένα στοιχείο νομίζω που δεν το έχουμε δει σε άλλες συνωμοσίες. Και αυτό είναι η αποβιομηχάνηση και αυτή η θεωρία γενικά περί έλλειψης σπόρων, την οποία πολλοί άνθρωποι, νομίζω και εγώ σε ένα βαθμό, την έχουμε φάει. Έτσι.
Θεωρείς ότι υπάρχει έλλειψη πόρων?
Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό, ας πούμε, ότι οι πόροι δεν είναι άπειροι, ότι πιθανώς κάποια από τα προβλήματα που έχουμε σήμερα είναι λόγω, ας πούμε, του υπερπληθυσμού, ξέρω εγώ, ίσως.
Okay,
δεν μου φαίνεται τελείως χαζή ιδέα με αυτή την ιδέα του. Το αναφέρω, έτσι. Δεν είμαι πολύ υπέρ αυτού του οικολογικού στον ακραίο βαθμό, αλλά είναι μια ιδέα που επικρατεί σήμερα, νομίζω.
Ναι.
Ότι θα επέλθει κατάρρευση με τον τρόπο που φερόμαστε στη γη. Παραδείγματος χάρη. Και είναι μια ιδέα που συζητιέται σοβαρά και νομίζω μεγάλο μέρος του πληθυσμού την ακούει. Και τη συναντάμε εδώ σαν βασικό κομμάτι μιας συνωμοσίας και αρκετά παλιά, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό που θέλω εδώ να πω και πώς κολλάνε όλα αυτά με την βασιλική, ας το πούμε, με αυτή τη συνωμοσία της μαύρης αριστοκρατίας, είναι ότι υποτίθεται ότι η μαύρη αριστοκρατία τα κάνει όλα αυτά γιατί παίρνει και θα παίρνει την εξουσία της από την κατοχή της γης.
Στο παλιό το σύστημα, το φεουδαρχικό, ας πούμε.
Ακριβώς. Και θέλουν να παραμείνει ο κόσμος και να θεωρούν ότι θα τον ελέγχουν καλύτερα εκεί που έχουν ήδη το δικαίωμα. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το δικαίωμα στη γη που έχουν οι βασιλιάδες στην Αγγλία.
Ναι.
Το οποίο υπάρχει το δικαίωμα, okay, θεωρείται σαν το δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα να ασκήσει βέτο. Θεωρείται ότι είναι ιστορικό, αλλά υπάρχει.
Ναι, ναι.
Οπότε, αν κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν έχεις βιομηχανία, δεν έχεις άλλη παραγωγή, δεν μπορεί να δημιουργηθεί πλούτος αλλιώς, γιατί να μην το κάνει.
Σωστό.
Πατάει κάπου εκεί δηλαδή, στο δικαίωμα γης που έχουν αυτές οι οικογένειες, το οποίο και το δικαίωμα γης είναι και το πιο οικογενειακό, έτσι. Γιατί όταν τρέχεις επιχειρήσεις, okay, μπορεί να τις πάρει το παιδί σου, αλλά θέλει μια ικανότητα να τρέχεις επιχειρήσεις, έστω και μικρή, αν η επιχείρηση είναι στρωμένη και έχει υπαλλήλους καλούς κλπ. Αλλά το να έχεις γη και να παίρνεις ενίκεια, δεν θέλει καμία ικανότητα. Είναι το πιο οικογενειακό δικαίωμα.
Ισχύει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή εδώ η ιστορία είναι περίεργη. Είναι ενωτική. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε και σε άλλα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει έτσι ενωτικά, τύπου παράσιτα και τέτοια. Βέβαια, τα βάζει λίγο όλα μέσα, όλα τα ζητήματα. Αλλά έχει λίγο πλάκα το γεγονός και ότι θα δεις ότι όλα αυτά που βάζει ως προτάγματα, μάλλον ως bullet points, ας πούμε, στην ατζέντα της μαύρης αριστοκρατίας, είναι προβλήματα που τώρα, ας πούμε, πολύ δικός μου θα τα ανέφερε ως ζητήματα. Ξέρω εγώ, ομοφυλόφιλοι, λαθρομετανάστες, πανθρησκείες, κυρίως δεξιάς ατζέντας, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι μοιάζει. Αλλά όχι όμως και μόνο.
Δηλαδή, εγώ θέλω να σου πω ότι ο Τζον Κόλμαν έλεγε ότι οι κύριες επιθέσεις που δέχεται είναι από ακροδεξιούς Αμερικάνους.
Okay. Ναι, γιατί ας πούμε τώρα το.
Η εργατική συνείδηση, ας πούμε, που αναφέρει.
Η εργατική συνείδηση είναι από την άλλη, ναι, ακριβώς.
Αλλά η εκβιομηχάνηση είναι πράγμα και των δύο λίγο. Είναι και η δεξή και η αριστερή το αναφέρουν.
Βέβαια τώρα, ας πούμε, λίγο τα περιβαλλοντικά πάνε πιο πολύ στην αριστερή ατζέντα. Κάπως. Θεωρητικά. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, μάλλον αυτά τα ζητήματα θεωρώ εγώ ότι απασχολούσαν τον κόσμο και τότε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό με ζέση.
Να πούμε ένα τελευταίο, Γιώργο, γιατί εντάξει, έχει περάσει και η ώρα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Ένα τελευταίο στοιχείο όμως που θέλω να αναφέρω είναι ότι υπάρχει και άποψη για το σιωνισμό, Γιώργο, εδώ πέρα.
Okay.
Και άποψη για το σιωνισμό και για τους Εβραίους είναι ότι δεν παίζουν
κύριο ρόλο,
αλλά παίζουν συμβιωτικό ρόλο με τη μαύρη αριστοκρατία.
Δεν είναι μπροστάριδες οι Εβραίοι.
Όχι. Είναι αυτοφοράκιδες της μαύρης αριστοκρατίας.
Τέλειο.
Με ποιο τρόπο? στην Βενετία εκείνη τη εποχή που μιλάμε, που αναπτύχθηκε η μαύρη αριστοκρατία, δημιουργήθηκαν τα πρώτα γκέτο. Εβραίων.
Εβραίων, ναι.
Από τότε υποτίθεται ότι έχουν αναπτύξει δεσμούς. Παίρνανε δηλαδή τον Εβραίο από τον γκέτο που ήταν ανήμπορος και του λέγανε: πήγαινε να άνοιξε τράπεζα να διαχειρίζεσαι τα λεφτά μου στη Γερμανία. Πήγαινε στη Ρωσία και άνοιξε μαγαζί να κάνω εγώ εμπόριο να τα κονομάω. Και θεωρείται ότι έχουν αναπτύξει μια συμβιωτική σχέση λόγω αυτής της σχέσης της Βενετίας εκείνης της εποχής. Και ουσιαστικά με κάποιο τρόπο πέφτει, ας το πούμε, επίθεση στους Εβραίους, η οποία τελικά βρίσκονται σε μια σχέση εξάρτησης, είναι υπάλληλοι κάπως μπλεγμένοι σε ένα βαθμό της μαύρης αριστοκρατίας.
Ναι,
και
ναι.
Ως εκ τούτου την πατάνε, ας πούμε.
Τέλειο. Λοιπόν, εδώ έχω βρει διάφορα στοιχεία, Δημό. Εδώ βλέπω επίσης ότι ως έτσι ζητούμενο της μαύρης αριστοκρατίας είναι και ο εμφανισμός της, η καταστροφή μάλλον, της λευκής φυλής, διαβάζω. Λευκή φυλή όχι με την έννοια του λευκός και, ξέρω εγώ, αφρικανός, μαύρος, οτιδήποτε. Κυρίως εδώ λευκή φυλή ονομάζει αυτό που λένε και στα politics, τα νεωτερίστικα, white race, το δυτικό, ας πούμε, άνθρωπο, κυρίως τον Αμερικάνο, διαβάζω εδώ από έναν που κάνει μεταφορές του βιβλίου. Και μάλιστα λέει εδώ ότι ο Κόλμαν είχε υποστηρίξει ότι την ιδέα αυτή την είχε πρωτοαναπτύξει ο Μπέρναρντ Ράσελ. Και είπε μάλιστα ότι ο εχθρός που καταστρέφει τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας με την υπέρμετρη κατανάλωση του είναι πρωτίστως η αμερικανική μεσαία τάξη, με άλλα λόγια, και συνέχεια η δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, μεσαία τάξη, με άλλα λόγια η λευκή φυλή και τη στοχοποιεί, ας πούμε.
Άρα επίσης, είναι μαύρη αδελφό το ο Μπέρναρντ Ράσελ.
Είναι full και είναι στο εξώφυλλο της τέταρτης έκδοσης, να σου πω, ο Μπέρναρντ Ράσελ, μαζί με τον Βλάντιμιρ Ίλιτς Λένιν και κάποιους άλλους δύο που δεν του καταλαβαίνω τώρα ποιοι είναι εδώ από την εικόνα. Τέλος πάντων, έχει πλάκα, είναι λίγο ακραία εδώ πέρα η ανάπτυξη του κυρίου Κόλμαν. Δηλαδή, διαβάζοντας το κεφάλαιο γενοκτονία, λέει ότι πρέπει να φτάσουμε συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων σύμφωνα με τη μαύρη αδελφότητα. Πρέπει να φτάσει ο πληθυσμός 4 δισεκατομμύρια.
Είναι αυτό που έλεγα, να μειωθεί κατά 3 δις, ας πούμε, το 2000, ναι, κλπ.
Πρόσεξε όμως τώρα, λέει. Ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει στο τέλος να αποδικατιστεί και να γίνει ένα. Από αυτό το ένα, τα 500 εκατομμύρια πρέπει να είναι Κινέζοι και Ιάπωνες, γιατί, λέει, είναι προεπιλεγμένοι εδώ και αιώνες, μιας και έχουν συνηθίσει να υπακούν στην εξουσία χωρίς αμφισβήτηση και είναι ήδη ιδρυματοποιημένοι. Θέλω να πω ότι αυτή η όλη ιστορία που είχε αναλύσει, ας υποθέσουμε, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι δεν έχει πέσει όντως πάνω σε έγγραφα της CIA φοβερά και ότι έγραψε ένα βιβλίο ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει πλάκα, γιατί σου λέει λάθος να χάσουμε την ταξική συνείδηση, λάθος να καταστραφεί ο πλανήτης, λάθος όμως να χαθεί και η θρησκεία, λάθος να πεθάνουν και όλοι, λάθος να σκοτωθεί κόσμος, αλλά οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες είναι ιδρυματοποιημένοι. Το περνάει το μηνυματάκι από κάτω, ωραίο, πονηρό. Επίσης, όταν λέει ότι είναι αυτοφοράκηδες οι Εβραίοι, εμέσως πλην σαφώς συντηρεί το μύθο το σιωνιστικό.
Λέει ότι είναι και μαλάκες, ναι.
Ναι, είναι, ξέρω εγώ, και μπροστάρετες, γιατί ούτως ή άλλως το κάνουν.
Είναι, δεν είναι κυρίως μαλάκες όμως, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Έχει πλάκα. Ωραίο. Κοίταξε, είναι λίγο τίμια, θα πω εγώ, είναι αυτή εδώ η ανάλυση, αυτή εδώ η θεωρία. Γιατί στη βάση της είναι σαν όλες τις άλλες. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το μαύρο αδελφότητα και βάλουμε μασόνι, μπορούμε να το έχουμε ξανακούσει, ας πούμε, ή Λουμινάτι ή οτιδήποτε. Αλλά εδώ ο άνθρωπος που έχει γράψει το βιβλίο έχει κάνει πλάνο. Έχει γράψει πράγματα, έχει πει πολλά. Και δεν τα έχει πει έτσι γενικά και αόριστα. Έχει αναλύσει εδώ πέρα ζητήματα. Δεν είναι αστείο. Έχω βρει και ένα πολύ ωραίο άρθρο από το, φυσικά από το aperopia.fr.
Ναι, ναι, και να πω την αλήθεια ότι από εκεί ξεκίνησε η αναζήτησή μου. Κακώς δεν το ανέφερα και εγώ εξ αρχής, γιατί, παιδιά, το έχω βάλει στο RSS και τα διαβάζω όλα τα άρθρα. Είναι πάρα πολύ καλό το aperopia.
Είναι πάντα πολύ καλό το aperopia.
Είναι πάρα πολύ καλό.
Είναι, δεν είναι, είναι
φοβερά
πολύ καλό
άρθρα. Μπράβο στους συγγραφείς του.
Ναι, ξέρεις γιατί είναι γαμάτο εδώ. Γιατί
και είναι πρωτότυπα τα έργα του. Κάνουν δικές του συνδέσεις. Δεν είναι.
Όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Κοίτα τι κάνει εδώ. Έχει σπάσει τα bullet points με την ατζέντα και βάζει αστερίσκους και σου λέει από κάτω τι έχει γίνει ήδη και τα συνδέει.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή δουλειά και μπράβο του.
Θα το βάλουμε και στα link αυτό οπωσδήποτε.
Εγώ τελευταία νομίζω και προηγούμενο θέμα είχα πει πάλι από το Απερόπια. Είχα ξεκινήσει, ας πούμε, ως αρχή. Και σε αυτό, και σήμερα μπλέχτηκα και δεν το διάβασα το άρθρο, παρόλο που την αρχική σημείωση την είχα κάνει για να ξεκινήσω από εκεί.
Ναι, τέλος πάντων, όλα αυτά εδώ πέρα διαβάζω, ξέρω εγώ, λάθρα μεταναστευτική εισβολή, ψηφιοποίηση της υγείας, κατάσχεση κατοικιών, ρομποτοποίηση του ανθρώπου, κρατικά επιδόματα τύπου universal income, ξέρω εγώ.
Για να αγοράζεις την κοκαίνη σου.
Ναι, ενίο κράτος πρόνοιας, ομοφιλοφιλία, ναρκωτικά, διάλυση της οικογένειας, ξέρεις, όλα αυτά έχουν ξανακουστεί. Βέβαια εδώ το πλαίσιο που μπαίνει είναι ωραίο. Και ξέρεις κάτι, η μυθολογία δεν με τρελαίνει τόσο. Εντάξει, το από πού προέρχονται. Και τώρα πέρα την πλάκα με τα Βυζάντια. Εντάξει, ξέρω εγώ, okay, τώρα παλιοί βασιλιάδες που τα ξανακάνουν είναι σαν οποιοδήποτε άλλο. Ξέρω εγώ, σαν τους Ιλουμινάτι, ξέρω εγώ, σαν τους Reptilians, οτιδήποτε και να πεις, είναι παρόμοιο. Αλλά η ιδέα ότι θα καταστρέψουμε και τον κόσμο τεχνολογικά για να επαναφέρουμε το μοντέλο της βασιλείας του παλιό με περιορισμένη τεχνολογία είναι πολύ πονηρή ιδέα και αισθητικά είναι γαμάτη. Βέβαια δεν έχω καταλάβει, ίσως πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο, εκτός και αν έχεις δει κάτι εσύ. Δηλαδή, ας πούμε ότι καταστρέφεται η τεχνολογία, όλοι τη διαλύουν. Πάνε τα εργοστάσια, ξέρω εγώ, λιγνίτη, πάνε και ανανεώσιμες πηγές, τα πάντα όλα, ξέρω, διαλύονται. Η τεχνολογία που θα υπάρχει θα την καρπώνονται αυτοί σε κάποια σημεία, σε κάποια μέρη.
Ναι, φαντάζομαι θα κρατήσουν κάποια κομμάτια για αυτούς και θα ξαναεπανέλθουμε, ας πούμε, στα μεσαιωνικά χρόνια με εμάς δουλοπαρίκους στα χωράφια. Okay,
και θα έχουμε, ας πούμε, κομπιούτερ για την ψηφιοποίηση, ας πούμε, να έχουμε αρχείο γραφειοκρατίας και παρακολούθηση, ξέρω εγώ.
Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε.
Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ενδιαφέρον είναι αυτό, πονηρό.
Και δεν είναι, εμένα πιο ενδιαφέρον είναι ότι πώς, ας πούμε, είναι η πρώτη θεωρία στην οποία ακούω έναν, τέλος πάντων, ενδιαφέρον, έναν αισθητικά ωραίο, να το πω έτσι, λόγο του γιατί είναι συνωμοσία η περιβαλλοντική καταστροφή. Γιατί θέλουν να γυρίσουμε στη φεουδαρχία.
Ναι, σωστά, γιατί μέχρι τώρα όλοι μαλακίες λένε για αυτό το πράγμα, συνωμοσιολογικά.
Εντάξει, οκ, okay, να προκαλέσουν κρίσεις και αυτά, αλλά για ποιο λόγο θέλουν να μας πούνε ότι δεν υπάρχουν πόροι.
Μάλιστα, άρα εδώ λέει ότι υπάρχουν. Okay. Ξέρετε, όλο αυτό το concept, δηλαδή αν πετύχουν το στόχο τους, αυτό που δημιουργείται είναι σαν space opera. Δεν ξέρω αν έχεις δει, ξέρω εγώ, κάτι ταινίες, κάτι σειρές, ξέρω πώς το λένε, John Carter, κάτι τέτοια παλιά τώρα του 70 sci-fi, που πάνε στον Άρη και σε κάτι τέτοια μέρη και είναι όλα, ξέρω εγώ, είναι, ξέρω εγώ, σαν χωριάτες στο Μεσαίωνα ή είναι έτσι κακομύριδες μέσα στις λάσπες σε σκηνές. Αλλά ο βασιλιάς ζει σε ένα φοβερό παλάτι, το οποίο είναι sci-fi full. Υπάρχει στρατός και αστυνομία, ο οποίος είναι υπτάμενος με λέιζερ και τέτοια. Αλλά πολεμάνε και με παλούκια ταυτόχρονα. Είναι πολύ space opera. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αισθητικά δηλαδή, 10 στα 10 θα πω εγώ.
Εγώ, Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα που με ταλανίζει όσο μελετάω αυτό το επεισόδιο. Είναι ο Τεντ Καζίνσκι μαύρη αριστοκρατία για περίεργους?
Κοίταξε να δεις τώρα, γιατί πρέπει να το πούμε, παιδιά, αυτό, γιατί αν κάποιος έτσι, ας πούμε, ψηθεί με αυτά και θέλει να γίνει μαχητής εναντίον της μαύρης αριστοκρατίας και με τις άλλες θεωρίες όμως ισχύει το ίδιο, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλοι μικροί και μεγάλοι, ας πούμε, άνθρωποι που συναντάμε στην ιστορία αναγκαστικά εμπλεκόμενοι. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τεντ Καζίνσκι.
Όχι. Ναι.
Θα μπορούσε αυτός να έχει πετριά, ξέρω εγώ, τώρα και να λέει κάτω τα εργοστάσια.
Ναι. Απλά, πρόσεξε να δεις. Μπορεί να έχεις φάει πετριά, αλλά να είσαι στην ατζέντα. Και πιο πολύ εκεί είναι η ερώτησή μου.
Α, μήπως του τα έχουν ρίξει από δίπλα, ας πούμε, και τον κάνανε να κάνει αυτά.
Και σε συνδυασμό με τα MK Ultra κλπ.
Ναι, τα οποία διαβάζω ότι είναι μέρος του MK Ultra, ναι.
Ο Τεντ Καζίνσκι είχε πάρει μέρος σε πειράματα MK Ultra, έχουμε και έχει και γράψει και σε βιβλία, ναι, του για τις εμπειρίες.
Ενώ ότι ο Kissinger που ήταν εδώ πιόνι μεγάλο ήταν και το Tavistock Institute, ας πούμε, κάπως εμπλέκονται, έτσι θα μπορούσαν να πούμε, με MK Ultra. Τέλος πάντων, ναι. Κρίμα, άμα είναι, κρίμα.
Ατζεντικά είναι κοντά όμως.
Ατζεντικά είναι
κοντά. Μείωση του πληθυσμού κλπ. Επιστροφή, ναι, σε πιο πρωτόγονη λειτουργία, καταστροφή της τεχνολογίας.
Αυτό είναι, ρε μαλάκα, όμως, στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι το πονηρό με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ σε κάποια πράγματα με τη μαύρη αριστοκρατία, με κάποια δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω, θέλω να τους... Βέβαια, έτσι είναι η ζωή, μάλλον. Ξέρεις, βρίσκουμε συμμάχους και εχθρούς το ίδιο πράγμα.
Αυτό, δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι σε φάση. Κοιτάξτε, παιδιά, θα τα βρούμε
εδώ,
να καταστρέψουμε τεχνολογία, αλλά θα είμαστε ελεύθεροι.
Ναι, μετά θα τσακωθούμε.
Ναι.
Ωραία. Ναι, αυτό δεν είναι τίμιο, τίμιο. Εντάξει, επίσης αυτό τώρα το... Είναι και αυτό καλό και θέλω να το πούμε, το να βάλουμε ας πούμε τους Αζάρους ως εχθρό, φιλετικά, που έχει δημιουργήσει τον παγκόσμιο δυνάστη, είναι μια a fresh of breath air που λέμε. Ναι, a fresh of breath air, πώς φάνηκε τα αγγλικά μου. A breath of fresh air, λοιπόν είναι, διότι επιτέλους δεν είναι ο Εβραίος ο κακός. Είναι ας πούμε ο Μογγόλος, ξέρω, δεν ξέρω, μογγολικά φύλλα νομίζω υποτιθέται η Αζάρη.
Είναι Αζάρη ο Μογγόλος. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Είναι, ναι, Μογγόλοι είναι, Τουρκομογγόλοι πρέπει να είναι κάτι
τέτοιο. Ναι, Τουρκουμένοι, ξέρω εγώ, κάπως έτσι λέγονται. Ναι. Οπότε είναι λίγο ωραίο και αυτό που έχει με αυτή τη διαφορά και κάνει και το twist. Το twist, βέβαια το έχω ξανακούσει, ότι κακή τελικά ήταν οι Ρωμαίοι. Γαμμένοι Ρωμαίοι. It was all along, yeah, the Romans.
Κοίτα, είπαμε και για τους Βογομήλους και λοιπά και τους καθαρούς, κάθαροι, πώς λέγονται αυτοί.
Ναι.
Εκεί υποτίθεται ότι έγιναν οι πρώτες δοκιμές περί των θρησκειών. Mm. Για σύμπλεξη θρησκειών που θα έφερναν μέσα και τον σατανά σαν θεό και τέτοια πράγματα. Τα οποία όμως θα τα δούμε αναλυτικά σε άλλο επεισόδιο, νομίζω αξίζει να τέτοιο. Είναι πάντως κάπως, ας το πούμε, σαν τα πειράματα, θεωρείται έτσι στη βιβλιογραφία που διάβασα εδώ, σαν τα πειράματα, ας πούμε, της μαύρης αριστοκρατίας μετά των αιρέσεων και πώς οι αιρέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κέντρα ελέγχου για τα συμφέροντά τους. Δεν ξέρω, κοίτα, εμένα μ' άρεσε αυτή η θεωρία. Είναι κάπως ενωτική και αυτή, έτσι, αλλά με διαφορετικά στοιχεία και νομίζω αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, οι ενωτικές θεωρίες υπάρχουν πολλές, αλλά... Τώρα, άμα πιάσεις, ας πούμε, μασόνους και τέτοια, είναι πολύ κοινές. Δηλαδή, άμα διαβάσεις, άμα σου πω μια ιστορία για μασόνους και Εβραίους,
ναι,
είναι πάνω κάτω ίδια.
Να είναι το
αλλάζουν οι καταγωγές, αλλάζουν τα ονόματα. Εδώ έχει σημασία. Το ότι είναι βασιλιάδες έχει σημασία. Το πώς έχουν δικαιώματα έχει σημασία. Είναι όπως με το Γουόρμπιλ. Έχει τη σημασία του, ρε παιδί μου. Είναι, είναι καλή ενοποιημένη θεωρία και εγώ μου έκανε εντύπωση πόσο ο συγγραφέας εκεί, ο κύριος Τζον Κόλμαν, δεν είναι πιο γνωστός. Έτσι, δεν έχει ούτε Wikipedia, όπως είπαμε.
Ύποπτο.
Και ύποπτο που είναι και το βιβλίο του. Εγώ το διαβάζω από το CIA.gov το βιβλίο του.
Και αυτό κι αν είναι ύποπτο.
Έτσι. Δεν ξέρω.
Εκτός και αν του άρεσε πολύ, δεν ξέρω.
Υπάρχει και αλλού. Έτσι, και κατέβασα δύο βιβλία, να πω την αλήθεια, από το CIA. Του διάβασα εδώ. Φιλομέτρησα, διάβασα. Ξέρετε τώρα τι έρευνα κάνουμε. Mm-hmm. Φιλομέτρησα το Dr. John Coleman, όπως γράφει στο βιβλίο του. Και έχω κατεβάσει και το ρόλο της Αμερικής στην τεχνοτρονική εποχή, οπότε και σε αυτό ίσως επανέλθουμε για τον έλεγχο του μυαλού, για με τον Μπρεζίνσκι που το είχε γράψει, που ήταν έτσι και αυτός χωμένος, από ό,τι φαίνεται καλά. Ωραία, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, νομίζω το έχουμε καλύψει. Είπαμε, είναι χαοτικό, πάντα οι ενωτικές θεωρίες είναι χαοτικές, έχουμε στοιχειάκια από εδώ, έχουμε πολλά που δεν τα είπαμε, σίγουρα.
Ναι, παιδιά, εντάξει, μας ακούτε από το Spotify, στο site μας, έχει links από τις πηγές. Θα το βάλουμε το απερόπια.
Και στο Spotify.
Είναι... Α, δεν ξέρω, είναι
και
clickable.
Spotify είναι, ναι. Είναι
okay. Οπότε εγώ προτείνω πολύ αυτή τη φορά να τσεκάρετε το άρθρο του απερόπια, διότι έχει τρομερές υποσημειώσεις. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, το έχει γράψει εδώ η κυρία Χρυσούλα, ελπίζω να μην λέω ψέματα, την έχει εδώ δίπλα, έχει κάνει τρομερή δουλειά. Τρομερή δουλειά, τα σπάει όλα ένα-ένα και από κάτω σου έχει δήμο με κόκκινα γράμματα για να ξεχωρίζουν και τις συνδέσεις με το σήμερα ή υποσημειώσεις με το πόσο ας πούμε αυτό δικαιολογείται κτλ. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Ξαναλέω τώρα, επειδή μας το έχουν πει κιόλας, αισθητικά είναι μια πολύ δυνατή συνωμοσία. Δεν μπορώ να την κρίνω ως προς το πρακτικό κομμάτι, το πιστευτό κομμάτι, γιατί... Θα μπορούσε να έχει γίνει από μπροστά αυτό όλο, ξέρεις, να έχει εντοπίσει αυτός όλα τα προβλήματα και να τα αποδίδει εκεί. Είναι αυτό το πράγμα λίγο που δεν είναι το ανάποδο από το αυταπόδεικτο εδώ. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο του να μπορεί να τη θεμελιώσει. Έχουμε μόνο συνδέσεις αυθαίρετες. Παρ' όλα αυτά αισθητικά είναι τρομερή και μπράβο Δήμο. Καιρό είχαμε να βρούμε μια πολύ έτσι...
Ναι.
Διαφορετική. Ένα καλό spin-off, ρε παιδί μου, κάποιες κουβέντες που έχουμε ξανακάνει.
Να είναι καλά, εγώ το ξαναλέω, γιατί ευχαριστώ Γιώργο και όλους που το θύμισες. Να είναι καλά το site Απεροπία που συνεχίζει την έρευνα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Και πάμε δυνατά.
Ναι. Ωραία. Κάναμε και τη διαφήμιση και έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, νομίζω αυτά για σήμερα. Και εμένα μου αρέσει, δηλαδή αισθητικά εγκρινώ. Πρακτικά είναι θέμα για συζήτηση, σίγουρα. Γιατί νομίζω το ενδιαφέρον έτσι στο πρακτικό κομμάτι αυτής της συνωμοσίας είναι ότι δεν είναι τόσο διαχωρισμένο. Mm. Δηλαδή έχει πράγματα και κατά της δεξιάς ιδεολογίας και υπέρ της δεξιάς ιδεολογίας και μπλέκεται λίγο αυτό το πράγμα και είναι ενδιαφέρον.
Καλό είναι ίσως αυτό. Καλό.
Αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται κάποια φορά και ποια κομμάτια έχει αναλάβει ο καθένας, ίσως τελικά οδηγούν στο ίδιο πράγμα. Mm. Είναι μια σκέψη, ας πούμε.
Είναι μια καλή ιδέα αυτή η ισχύει. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Επιτροπή 300, Μαύρη Αριστοκρατία, Χαζάρι, Ρωμαίοι και λοιπές λέρες βασιλικές. Περιμένουμε σχολιάκια, αφιερώσεις. Μπείτε να βάλετε πολλά λεφτά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε!
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι ελληνική. Είναι επίπεδο τελείωσε. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.